Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz sarajevskog studija od Milana Obradovića. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron u posjeti Bosni i Hercegovini. Logor Čelebić.
As I walked around this deceptively peaceful ground,
tokom malopređašnjeg obilaska ovog sada najzgled mirnog kraja, osjetio sam jako patnjih onih koji su nekada ovdje bili zatočeni.
Teodor Meron u Sarajevu.
Dok danas posmatram ovaj grad, vrlo dobro znam da još uvijek postoje manje vidljive rane koje su ti sukobi nanijeli. Kuće su možda obnovljene i putevi popravljeni, ali gubitak voljenih ostaje trajno nenadoknadiv. Porodicama onih kojima je ovaj spomenik podignut upućujem izraze najdublje sućuti.
U Strasboru u Europskom parlamentu slučaj Šešelj.
Dobro je da građani znaju da je Srbija danas osuđena zbog toga što nije adekvatno politički i pravno reagovala na dolazak gospodina Šešelja.
U Banja Luci, balkanska krčma.
To su čuli kolege narodni poslanici, da se na takav način ophodi prvi čovjek Republike Srpske prema mojoj porodici, prema mojoj majci, prema nečemu što apsolutno nema veze sa ovom političkom arenom.
Dakle, nisam opsao nikome majku, ali ja sam rekao da nije fair i pošteno da on stalno mene nešto pominje.
U federaciji neki novi Srbi.
To je tako ruganje zakona, tako ismijavanje smisla zakona, da dva muslimana se dešaju u Srbiji, znamo da je prije ona je bio Emil Vajke i Banja Lucu kao veliki Srbina, zašala se kao Hrvat. Ovo zaslužuje kaznu ne samo političkih stranaka i vođa, nego i predstavnik međunarodne zajednice.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 29. novembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni odbor Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine zasjeda danas u Sarajevu. Glavni odbor SDP-a je donio odluku da se vanrednom kongresu uputi prijedlog ujedinjenju socijaldemokratske partije i Unije socijaldemokrata, izjavio je član glavnog odbora SDP-a Anto Domazet. Za predstojeći vanredni kongres SDP-a BiH, koji će biti održan 6. decembra, usvojena je lista od 5 kandidata za novog predsjednika socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Kandidati su Selim Bešlagić, Besima Borić, Nermin Nikšić, Mirko Pejanović i Svetozar Pudarić. Povodom dana avnoja i 71. godišnjice drugog zasjedanja u Jajcu je upriličen susret predsjednika organizacije antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata sa prostora bivše Jugoslavije. Na susretu je razgovarano o nužnosti očuvanja tekovina Narodno-oslobodilačkog rata na cijelom prostoru Balkana. Na Splitskoj rivi održava se veliki protest navijača Hajduka. Torcida traži ostavke čelnih ljudi Hrvatskog nogometnog saveza Damira Vrbanovića, Zdravka Mamića i Davora Šukera. Hrvatski premijer Zoran Milanović prva će dva dana idućeg sedmice boraviti u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini, tokom koje će uz Sarajevo posjetiti još 6 gradova srednje Bosne nastanjenih Hrvatima, prenosi se iz hrvatske vlade. Milanović će u ponedjeljak 1. decembra posjetiti Sarajevo, Varaš, Krešovo, Novu Bilu, Vitez, a dan poslije Žepče i Jajce. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu i bezbjednosnu politiku Federica Mogherini u petak 5. decembra dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, najavljeno je iz Europske komisije. Viši sud u Beogradu odredio je sinoć pritvor od 30 dana bivšem gradonačelniku Novog Sada Borislavu Novakoviću i za još 3 osobe koje se sumnjiče da su zloupotrijebile službeni položaj i oštetile budžet Novog Sada za 4 miliona eura. Papa Franjo molio se danas zajedno s velikim muftijom Istambula Rahimijem Jaranom u džamiji Sultana Ahmeta iz 17. vijeka, poznatoj kao Plava džamija. Neka Bog to prihvati, rekao je muftija Jaran rimokatoličkom poglavaru na kraju molitve, čiji je cilj bio da se pokaže poštovanje za islam i ohrabe snažne veze između dvije vjere. Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak ostaje u pritvoru, iako je danas oslobođen optužbi za korupciju i umješanost u ubistvo demonstranata tokom protesta 2011. godine, prenose mediji. Bivši egipatski predsjednik ostaje u pritvoru u jednoj vojnoj bolnici, jer trenutno izdržava trogodišnju zatvorsku kaznu, pošto je po jednoj drugoj optužnici proglašen krivim za korupciju. Ukupno 15 ljudi je poginulo, a 14 je ranjeno u terorističkom napadu u pretežno muslimanskom regionu Xinjiang u Kini, javila je kineska državna agencija Xinhua. Državna televizija CCTV je javila da je teroristička grupa jučer ubila 4 civila u regionu Šaše, a zatim je u sukobu sa policijom ubijeno 11 terorista, navedeno je u izvještaju. U službenom glasniku Evropske unije objavljena je nova lista sankcija na kojoj je Unija dodala 5 organizacija, 13 pojedinaca iz samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk. Evropska unija dodala je 5 organizacija i 13 pojedinaca na listu sankcija zbog njihove uloge u izborima održanim 2. novembra na istoku Ukrajine. Stavljanje 13 pojedinaca na listu znači zamrzavanje sredstava i zabranu putovanja, a zamrzavanje sredstava odnosi se i na 5 organizacija. Policija je uhapsila 15 osoba u Fergusonu prilikom novih demonstracija protiv oslobađanja policajca koji je ubio jednog mladog crnca u augustu u predgrađu St. Louisa u državi Missouri, saopštila je policija. Prema prikupljenim podacima, na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez dužih zastoja po pretežno mokrom kolovozu. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama otvaramo pričama o boravku predsjednika Haškog tribunala Teodora Merona u Bosni i Hercegovini. Meron je posjetio lokacije za koje je tribunal utvrdio da su na njima počinjeni zločini protiv Bošnjaka, Hrvata i Srba tokom posljednjeg rata. Predsjednik tribunala prvo je odao počast žrtvama zločina u Čelebićima, opština Konjic. Slušamo Misadu Ćosić.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron nakon obilaska bivšeg logora Čelebići kod Konjica izjavio je da je posjetio ovo mjesto kako bi odao počast žrtvama okrutnih i užasnih djela koja su počinjena ovdje prije više od 2 decenije.
As I walked around these deceptively peaceful grounds,
tokom malopređašnjeg obilaska ovog sada najzgled mirnog kraja, osjetio sam jako patnjih onih koji su nekada ovdje bili zatočeni. Moj boravak ovdje također naglašava važnost rada tribunala u sankcionisanju individualne i krivične odgovornosti, čime se daje doprinos svijetu u kojem je vladavina prava od najveće važnosti.
Kazao je Meron, koji je naglasio da je kasarna Čelebići danas u sastavu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu se nalaze pripadnici svih nacionalnosti.
It is my great hope. Polažem veliku nadu da će rad tribunala donekle doprinijeti društvu u kojem će pobijediti vladavna prava i u kojem se patnje onih koji se danas prisjećamo ovdje u logoru Čelebići više nikada neće ponoviti.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron sastao se i sa nekim od bivših logoraša koji su bili zatočeni u Čelebićima. Jedan od njih je Radoslav Antić, koji se sa strepnjom prisjeća svog boravka u logoru Čelebići.
Kako nije teško bilo. Svaki dan smo na vagu ovdje izlazili, svaki dan smo nastupili.
I Marko Draganić bio je zatočenik u Čelebićima od 15. juna do 23. avgusta 1992. godine.
Za tog mog boravka u hali broj 6 bio sam svjedokom 5 ubistava, što govori o tome kakav je bio tretman.
Dolazak Merona na ovo područje znači mnogo, ističe Draganić.
Ova slika će otići u svijet da pokaže da svi logoraši, bez obzira po kome se rade, traže samo pravdu i kažnjavanje zločinaca.
Jedna od žrtava logora bila je Milojka Antić, koja je nakon 22 godine pod snažnim stresom zbog svega što je ovdje preživjela.
77 dana, sve govgote, sve strahote što mogu postojati. Tučena, silova, bez hrani, narušena života, slaba materijalnog stanja i ne može gore biti.
Za zločine počinjene nad srpskim logorašima u Čelebićima, Haški sud je osudio Zdravka Mucića, Hazima Delića i Esada Landžu.
Nakon Čelebića, Teodor Meron posjetio je Uzdol, opština Prozor Rama, gdje je odao počaste, položio cvijeće ispred spomenika žrtvama zločina u ovom mjestu, u kojem je 1993. godine stradalo 29 hrvatskih civila i 12 vojnika HVO-a. I na kraju, u Sarajevu, predsjednik Haškog tribunala obišao je spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Bilješka Čenane Halimović.
Ja,
jedna jedina, nema više djeti.
Je li snajper ili
granata? Granata, jedino djete koje sam imao. Ali vidite, sva djeca u Bosni i Hercegovini u svijetu su moja djeca.
Govori Alija Hodžić, pokazujući natpis s imenom kćerke ubijene tokom opsade Sarajeva predsjedniku Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodoru Meronu na spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Među okupljenim roditeljima je i Zlatka Imamović, majka ubijenog Mirze. Imao je priča Meronu tek 5 godina kada je sa svojim djedom Jamiđom poginuo od granate na kućnom pragu.
Pred vratima, eto, di su granati. Da, prvi dan proljeća, možete misliti, kad se sve budi, kad se oživljava.
Saslušavši brojne slične priče, Meron je kazao kako posjeta spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva naglašava svu okrutnost rata i patnju civila koju su pretrpjeli tokom sukoba širom regiona.
Looking around the city,
Dok danas posmatram ovaj grad, vrlo dobro znam da još uvijek postoje manje vidljive rane koje su ti sukobi nanijeli. Kuće su možda obnovljene i putevi popravljeni, ali gubitak voljenih ostaje trajno nenadoknadiv. Porodicama oni kojima je ovaj spomenik podignut upućujem izraze najdublje sućuti.
Fihrit Grabovica iz Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva kazao je kako je posjeta spomeniku mjesto na kojem se odaje počast svim žrtvama i izrazio je neslaganje jer je merom posjetio i druga stratišta, jer se kaže plaši da može doći do izjednačavanja zločina. Meron je na to podsjetio kako je prošle godine posjetio masovnu grobnicu Tomašica kraj Prijedora, logor Omarska i Prijedora, a ovaj put je, kaže, ispunio obećanje dato žrtvama Srbima i Hrvatima da će obići njihova stratišta. Na pitanje da li je prema žrtvama u Bosni i Hercegovini pošteno što je tribunal pustio optuženika Vojislava Šešelja na privremenu slobodu, Meron je kazao kako je to u nadležnosti pretresnog vijeća, koje je iz humanitarnih razloga donijelo ovakvu odluku na koju se tužilaštvo nije žalilo. Meron nije imao ni komentar na raspravu u Europskom parlamentu. Izuzev.
Ako će se o tome raspravljati, raspravljat će se. Nema ništa da se krije.
Na domaćem je pravosuđu kaže da završi posao jer je još mnogo izvršilaca zločina ostalo nekažnjeno, koji su upravo u njihovoj nadležnosti.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Danas je 29. novembar. Informisanje radi u bivšoj Jugoslaviji praznik kada se obježavalo drugo zasjedanje AVNOJ-a održano u Jajcu. I danas ga obježavaju preostali antifašisti. A početkom ove sedmice održano je nekoliko skupova na kojima je obilježen 29. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine u Federaciji BiH, dok je u Republici Srpskoj bio običan radni dan. Na svečanosti u Sarajevskom narodnom pozorištu, kao svjedok vremena prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, održanog 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu, pojavila se Nađa Biser Taso.
Tog datuma je obnovljena država Bosna i Hercegovina sa onom poznatom parolom da je to država koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i hrvatska, i muslimanska, i svih drugih naroda koji u njoj žive. Možda je to aktuelno i danas, jer se mi toliko natežemo sa ovom presudom Sejdić-Finci da priznamo i drugima pravo upravljanja, pravo života u ovoj zemlji koju smatraju svojom.
I danas se u Bosni i Hercegovini sve vrti oko Srba, Hrvata i Bošnjaka, ali i ostalih koji se ne predaju tako lako. Tako su se u nedostatku ovih prvi u Sarajevskoj kantonalnoj skupštini pojavila dvojka koja iz ostalih prešla u Srbe. Dakle, dva poslanika bosanske stranke, Haris Pleho i Rasim Smajić, izjasnili su se kao Srbi da bi mogli da budu izabrani u Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U Centralnoj izbornoj komisiji BiH pak kažu da su nemoćni. I zaista, kako neko, pa bio to i CIK, može dovesti u pitanje nečiji identitet, što je naravno stvar ličnog izbora, pogotovo kada se na umu imaju delegatska plata i druge privilegije. O etničkom sistemu, moralu i ostalom priča Selme Boračić.
Sistem zasnovan na etničkoj i nacionalnoj, a ne građanskoj pripadnosti, pokazuje karikaturalan ustroj BH društva. Slučaj Harisa Plehe i Rasima Smajića, koji su se kao poslanici Skupštine kantona Sarajevo izjasnili kao Srbi, kako bi mogli biti birani u Dom naroda federalnog parlamenta, na najbolji način pokazuje promašenost koncepta etničke reprezentacije. Publicista i književnik Emir Imamović.
Bilo je naravno pitanje zašto se niko tako nečega banalnog nije sjetio ranije. Pa vjerovatno zato što smo izašli iz faze krajnje uslovno rečeno romantičnog nacionalizma u onaj interesni. Ovaj sistem koji mi imamo to omogućava.
Slični slučajevi poznati su od ranije. Haris i Rasim time što su se izjasnili kao Srbi prekršili su izborni zakon Bosne i Hercegovine, tvrdi predsjednik naše stranke Denis Grac. Naime, njima još uvijek traje mandat kao vijećnicima u gradskom vijeću izabranim na lokalnim izborima 2012. godine u kojem su se izjasnili kao ostali.
I to član 419 izbornog zakona koji jasno propisuje da se za vrijeme trajanja mandata osoba koja je prošla kao kandidat u određeno zakonodavno i drugo tijelo, ne može mijenjati svoje izjašnjavanje za vrijeme trajanja svog mandata. Najveću, da tako kažem, krivicu i odgovornost nosi CIK, koji je pravovremeno trebao reagovati u onom trenutku u kojem je došla prijava njemu od strane tih kandidata i trebao je utvrditi da su oni, kao izabrani predstavnici, u zakonodavnoj vlasti se prije izjašnjavali drugačije nego kao što se sada izjašnjavaju.
Profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu Framile Babić smatra da za ovakve poteze, pored pojedinaca, trebaju biti kažnjene i političke stranke iz kojih oni dolaze.
To je tako ruganje zakonu, tako ismijavanje smisla zakona, da dva muslimana se dešavaju kao Srbija. Znamo da je prije ona je bio Emil Vajki u Banja Lucu, kao veliki Srbija, zašava se kao Hrvat. Ovo zaslužuje kaznu ne samo politički stranak i njih vođa, nego i predstavnik međunarodne zajednice.
Poslanik u Skupštini kantona Sarajevo Slaviša Šućur kaže kako je u Bosni i Hercegovini odavno sve moguće. On tvrdi kako ustavni sistem generiše da se jedino kroz pripadanje nekom od tri konstitutivna naroda može biti izabran u izvršnu ili zakonodavnu vlast.
A između ostalog, nažalost, govori mnogo o stanju našeg društva. Ono što se nama desilo je jedan totalni pad što se tiče morala, sistema, vrijednosti.
Mijenjanje nacionalnih dresova u podijeljenom BH društvu pokazuje kako je novac ipak bitniji od pripadnosti. Novinar magazina Buka, Dragan Bursać.
Očigledno nacionalna komponenta nije predominantna u BiH, dominantnija je ona materijalna, konkretno novčana, gdje ljudi dobiju apanaže od 4, 5, 6, 7 hiljada maraka za određeno mjesto u skupštini.
No šta je sa osnovama političke etike i u kojoj mjeri je ona narušena? Bursać odgovara.
Bosna i Hercegovina nije nešto pretjerano moralna država sa svojim entitetima, a pogotovo sa političarima koji već 20 godina sjede na grbači ovoga naroda, tako da ovi postupci samo potvrđuju moralni sunovrat u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina, sve zajedno sa stanovništvom.
Ipak šaljivim Bosancima vijest o novim Srbima potakla inspiraciju, pa se tako po društvenim mrežama piše kako se buduće sjednice Doma naroda federalnog parlamenta ne mogu održavati petkom. Naime, tog dana pripadnici islamske vjeroispovijesti obavljaju molitvu, džuma namaz. Građani smatraju da će upravo petkom nedostajati delegati iz kluba Srba jer će morati na džumu.
Događaji sedmice.
Evo nas u Banja Luci gdje je održana konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Parodija demokracije, kazat će neki nakon cjelodnevnog razvlačenja pameti. Za druge, bila je to klasična scena iz balkanske krčme, u kojoj su u konkretnom slučaju krčmila vlast. Iako je piće i iće bilo po strani, kako to ipak nalaže osnovna kultura, našlo se ipak načina i da se tipično balkanski spomene, a da ne čuju baš svi nečija majka. Priča Erdoana Katane.
Konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj su preuzeli dužnost predsjednik Milorad Dodik i potpredsjednici Republike Srpske Ramiz Salkić i Josip Jerković, verifikovani mandati narodnih poslanika i imenovan predsjednik skupštine Nedeljko Čubrilović, tragičan je primjer parodije demokratije, smatra Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Sada mi vidimo jednu ogoljenu borbu za vlast, za privilegije i u krajnjoj instanci za novac kroz različite oblike korupcije koje su u Republici Srpskoj, nažalost, već 10 godina potpuno neistraženi i nekažnjeni.
Samu sjednicu obilježile su brojne rasprave o načinu na koji su Savez nezavisnih socijaldemokrata i njegovi koalicioni partneri Demokratski narodni savez i Socijalistička partija dobili skupštinsku većinu od 42 poslanika. Prelazak dva poslanika iz drugog političkog bloka Saveza za promjene u nezavisne poslanike Ilije Stevančevića i Vojna Mitrovića i njihovo glasanje za koaliciju okupljenu oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata pobudilo je sumnje u političku korupciju kako kod opozicije, tako i kod analitičara. Kolumnista magazina Buka, Dragan Bursać.
Mislim da je jučer ono bila jedna smjurja od skupštine. Vidjeli smo onako jedan širok dijapazon psovki, prozirki, dubreda i hiljade drugih stvari koje su očigledno klasičan vokabular političara. Gledaoci, birači, glasači, kako god hoćete, mogu su da vide kako se bukvalno ljudi kupuju, tačnije poslanička mjesta, što obesmišljava kompletan izborni proces.
Branko Todorović.
I ono što je poražavajuće zaista, da inače neefikasne institucije Republike Srpske pravosudne, prije svega mislim dakle na tužilaštvo, na policiju, na sudove, ne reaguju. I ogoljene primjere, dakle, kriminala i korupcije u ovom trenutku niti istražio, niti se na bilo koji način njima bave.
Prema tvrdnjama opozicije, tokom sjednice bilo je i psovki i prijetnji upućenih od strane predsjednika Dodika na račun poslanika Partije demokratskog progresa Branislava Borenovića, zbog čega su poslanici Saveza za promjene i napuštali skupštinsku salu. Branislav Borenović.
To su čuli kolege narodni poslanici, da se na takav način ophodi prvi čovjek Republike Srpske prema mojoj porodici, ne više prema meni lično, prema mojoj majci, prema nečemu što apsolutno nema veze sa ovom političkom arenom. Ja niti jednom nisam uvrijedio porodicu gospodina Dodika, nikad.
Milorad Dodik.
Dakle, nisam opsovao nikome majku, ali ja sam rekao da nije fair i pošteno da on stalno mene nešto pominje.
Međutim, tijesno skrojena većina od jednog poslanika iznad 50% uvodi Republiku Srpsku u političku nestabilnost, koja će se reflektovati u svim sferama, a građane očekuju teški dani, mišljenja je Branko Todorović.
Period visoke nestabilnosti, gdje će interesi naroda biti u potpunosti zapostavljeni i Republiku Srpsku uvedu, time i Bosnu i Hercegovinu, u jednu vrstu, u pravom smislu reči, agonije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije idemo do komšiluka. Priča o čovjeku, metafori za zločin na balkanskim prostorima, kako reče evropski poslanik Ivo Vajgl. Evropski parlament na inicijativu hrvatskih poslanika većinom glasova usvojio je rezoluciju o haškom optuženiku, lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, kojoj se Haški tribunal poziva da preispita uslove njegovog puštanja na slobodu, a vlasti u Beogradu da se ograde od njegovih izjava. Premijer Srbije Aleksandar Vučić oštro je reagovao na rezoluciju. Reakcije iz Beograda prenosi Branka Trivić.
Europarlamentarci su u rezoluciji izrazili zabrinuto što je izostala primjerena politička i pravna reakcija vlade Srbije na Šešeljevo ponašanje. Zato se vlasti Srbije i demokratske snage u zemlji ohrabruju da osude Šešeljevu javnu demonstraciju govora mržnje i ratne retorike i da podstiču zaštitu manjina i njihova kulturna prava. Od srpskih vlasti traži se i da istraže da li je Šešelj prekršio domaće zakone. Reagujući na rezoluciju Europskog parlamenta, premijer Srbije Aleksandar Vučić na vanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je ona uvredljiva, uznemirujuća i veoma razočaravajuća za Srbiju i nije mu kazao je teško da ove nelake reči uputi evropskim parlamentarcima. Ne postoji, dodao je, ni jedan čovjek na kugli zemaljskoj koji bi rukovodstvo Srbije mogao da poveže sa Šešeljom i da zato neće da ulazi u matricu koju želi da nametne Hrvatska i evropski parlamentarci.
Dobro je da građani znaju da je Srbija danas osuđena zbog toga što nije adekvatno politički i pravno reagovala na dolazak gospodina Šešelja. Izvinite, koga je pustio iz Haga? Mi ili vi? Jeste li nas pitali bilo šta o tome? Niste.
U raspravi pre usvajanja rezolucije svi poslanici su osudili Šešeljevo ponašanje, a samo malobrojni su se od rezolucije ogradili. Među njima je bio i Eduard Kukan, predsjednik parlamentarne grupe Evropskog parlamenta za Srbiju, koji smatra da tekst rezolucije povećava tenzije u regionu umjesto da ih spušta. On je rekao da u potpunosti razume zlo ratno-huškačke retorike i govora mržnje uperenog u susjedne zemlje i manjine, posebno na Zapadnom Balkanu, i da će se stoga uvek boriti za politiku mira i pomirenja, ali je dodao:
Šešeljevi javni nastupi su direktno protiv tih ciljeva. Međutim, naša reakcija ne treba da kreira više tenzija, posebno ne pridavanjem više značaja ovom optuženiku za ratne zločine nego što zaslužuje. Uveren sam također da ovom rezolucijom ne treba da se daju instrukcije Haškom sudu. To je nezavisan tribunal koji su osnovali Ujedinjene nacije i on ima jasan mandat.
Većina poslanika, međutim, podržala je tekst rezolucije, a u tome su prednjačili hrvatski poslanici, na čiju inicijativu rezolucija i stavljena na dnevni red. Poslanik iz Hrvatske, Tonino Picula, rekao je da je na delu vanredna situacija i da je zato pred poslanicima Evropskog parlamenta ova hitna rezolucija.
Mislim da Srbija treba da proveri da li Šešelj govorom mržnje krši domaće zakone, a da mi treba da obezbedimo podršku njenim demokratskim snagama da pruže otpor idejama koje su donedavno toliko koštale srpske susede i samu Srbiju.
Slovenački poslanik Ivo Vajgl rekao je da je Šešelj metafora za zločine na prostoru bivše Jugoslavije i da će podržati rezoluciju jer se govor mržnje u današnjoj Europi ne sme tolerisati. Evropski parlamentarci zatražili su od Haškog tribunala da preispita uslove pod kojima je Šešelj privremeno pušten iz pritvora, ukazujući da takvo odstupanje od standarda šteti ciljevima tribunala i podriva poverenje u međunarodnu pravdu. Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da svaka izjava koja sadrži elementa govora mržnje mora biti zakonski preispitana. On je ukazao i da to što se protiv Šešelja vodi postupak u Hagu ne predstavlja prepreku da se u Srbiji pokrenu drugi postupci. Kada je reč o reakcijama domaćih političara na Šešeljeve istupe, Antonijević ocenjuje da je neophodna jasnija ograda od stavova koje zastupa vođa radikala.
Kada pogleda
pogledate koje su posljedice i u stvari same reakcije zemalja u regionu, mislim da je neophodno da se na jedan jasan način ograde od toga. Političari moraju biti osjetljiviji i prepoznati svaku mogućnost da se odnosi u regionu naruše i delovati preventivno i da ne dozvolimo da se ovakve stvari dešavaju.
U Zagrebu su manje više zadovoljni rezolucijom Europskog parlamenta, dok je u isto vrijeme u posljednjih 7 dana u drugom planu bio spor oko lopte, koja život znači, neodigranog meča između Dinama i Hajduka. Upravo Hajduka je zatražila ostavku vrha Hrvatskog nogometnog saveza. Povod za taj njihov zahtjev je, kako tvrde, sistemsko neprijateljstvo tog saveza koji kontroliše Zdravko Mamić prema Hajduku. Hajduk je prošle subote odbio igrati s Dinamom u Zagrebu jer neki njihovi navijači nisu mogli kupiti ulaznice. Iz Zagreba Enis Zebić.
Sukob između Hajduka i Hrvatskog nogometnog saveza, kojeg kontrolira siva eminencija Hrvatskog nogometa Zdravko Mamić, traje već dulje vrijeme, a kulminirao je neodržavanjem utakmice između Dinama i Hajduka u zagrebačkom Maksimiru. 8000 navijača dočekao na poljudu Hajdukove igrače nakon što su odbili izići na Maksimirsku travu i odigrati utakmicu s Dinamom, jer brojnim njihovim navijačima nije omogućena kupnja ulaznica. Tu se ne radi o navijačima koji imaju sudsku zabranu, jer su oni po sili zakona ostali u Splitu, pojašnjava član nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović-Visković.
Ovo je odluka ljudi iz nadzornog odbora koji su procijenili da bi za Hajduk bilo izuzetno štetno da nasjede na ovu namještaljku iz Maksimira. Odmetnuta nam je jedna situacija u sprezi nogometnog kluba Dinama i određenih osoba iz ravnateljstva policije, u kojoj je pola sata prije utakmice 2000 naših navijača, koji niti su kažnjavani, niti su do sada prekršajno tretirani, jednostavno ostalo iznad stadiona.
U policiji i u Dinamu odgovaraju da je sve po zakonu. U Dinamu tvrde da Hajdukom vlada navijačka skupina Torcida i nastavljaju tući po Hajduku. Sportski direktor Dinama Tomislav Svetina.
Puč, pokušaj puč, ali vjerujte, to proći neće. Postoji klub koji u Hrvatskoj želi stvoriti kaos. To je Hajduk. Gazda Hajduka je Torcida, daje nalog svojim djelatnicima da se utakmica neće igrati.
Na djelu je sukob dvije koncepcija. Dinamov gazda i faktički šef Hrvatskog nogometnog saveza Zdravko Mamić zainteresiran je u prvom redu sa trgovanje igračima. Tako se slažu i timovi kako Dinama, tako i reprezentacije. On već godinama vodi rat sa Back Blue Boysima i njih čak 1500 nije moglo kupiti karte za subotnju utakmicu. Predsjednica nadzornog odbora Hajduka Branka Ramljak upozorava da neprijateljstvo Hrvatskog nogometnog saveza, predvođenog Davorom Šukerom, kojeg je Mamić tamo dao izabrati, nije od jučer.
Ta vrhuška je dugi niz godina krojila sve što se kroji sada. Zato s ovog mjesta tražimo ostavke predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza i cijelog izvršnog odbora.
Mamić je, ako već ne duhovni otac, a onda duhovni sponzor najvećeg dijela govora mržnje na hrvatskim stadionima, od Đoa Šimunića nadalje. Kada treba, potiče mržnju prema Srbima, kada treba prema Dalmatincima. Drugi čovjek Hajduka, Nikola Koceić-Bilan.
Ono što me zapravo najviše boli kao Hrvata, ne kao Hajdukovca, je činjenica da je Mamiću u posljednjih 10 godina dozvoljeno da sustavno kontaminira hrvatski medijski prostor i svojim izjavama truje i stvara zlu krv.
Rijetki su trijezni komentari ovog sukoba u hrvatskim medijima. Autor nekih od takvih komentara, sportski novinar Jutarnjeg lista Aleksandar Holiga, u izjavi za naš radio upozorava da Hajduk svojom inicijativom mnogo riskira, jer nije vjerojatno da će ih drugi klubovi podržati.
Ne vidim koji je njihov interes da bi tu sad podržali Hajduk, jer drugi klubovi nemaju niti tu neku navijačku masu iza sebe i ljudi koji njima vladaju obično su na neki način povezani sa vladajućom oligarhijom u HNS-u i zato ne vjerujem da će se tako nešto dogoditi.
I predsjednik Josipović dao je svoje viđenje što je trulo u hrvatskom nogometu.
Ja sam sve više uvjeren da su problemi u nogometnom savezu toliko veliki i toliko ozbiljni da će tu trebati ozbiljna akcija da se klima i u nogometnoj organizaciji i u nogometu kao cjelini promijeni.
Sukob dva koncepta, jednog u kojem preteže interes profita, a u drugom splitski dišpet, odnosno inat, nastavlja se.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrnišić i Milad Obradović.